อีกท่านหนึ่งที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีสติและสมาธิดีเพราะเพื่อนจะไว้ใจและเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆเวลาเผชิญปัญหาด้วยกันอดทนสูงและจะสงบนิ่งเวลาที่มีสิ่งที่น่าตกใจหรือน่ากลัวแต่เมื่อมานั่งวิปัสสนาที่นี่กลับไม่มีสมาธิเลยคิดฟุ้งซ่านสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งที่เพื่อนๆคนอื่นเขาสามารถทำได้ดีหนูควรทำอย่างไรดีคะที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีสติและสมาธิดีแสดงว่ามันคิดผิดนะครับมันคิดผิดครับเห็นหรือยังว่าคิดมันผิดนะที่คิดอยู่มันผิดฉะนั้นอย่าเชื่อเลยความคิดตัวเองมันผิดทั้งดุ้นนั่นแหละคิดว่าตัวเองดีบางทีมันไม่ดีก็มีนะต้องเช็คตัวเองแม่นๆบางทีที่เรายังเป็นคนดีอยู่เนี่ยเพราะข้างนอกมันยังดีต่างหากเล่าเราก็เลยดีพอข้างนอกมันเลวเราก็เลวอย่างนี้มันจะดีอะไรมันต้องมาเช็คดูการมาปฏิบัตินี้จะช่วยเช็คตัวเองได้จะช่วยให้เราเป็นคนมีสติและดูตัวเองจะได้รู้จักว่าเราดีจริงหรือดีปลอมบางคนนี่แหมคนข้างนอกดีเราก็เลยพลอยดีไปด้วยก็นึกว่าตัวเองดีแล้วเรามีศีลแล้วเพราะว่าข้างนอกดีพอข้างนอกไม่ดีก็ด่าเขาคืนแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นด้วยการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองว่าตัวเองดีหรือไม่ดีเดี๋ยวออกไปข้างนอกก็จะได้รู้การที่เราจะรู้จักว่าตัวเองมีดีบ้างไหมก็ต้องให้ข้างนอกนั้นมันไม่ดีเราจะได้โชว์ดีข้างในเข้าไปข้างนอกมันไม่ดีนี่มันดีนะจะได้มีดีให้โชว์มีที่ให้โชว์ถ้าข้างนอกมันดีหมดเนี่ยเราก็ไม่มีดีให้โชว์สิมันเป็นดีของข้างนอกถ้าคนอื่นดีหมดเพื่อนเราดีหมดเราจะมีดีอะไรให้โชว์นะเป็นความดีของเพื่อนเราเป็นความสงบของเพื่อนเรานะแต่ถ้าข้างนอกไม่ดีเรายังดีได้อันนี้แจ๋วเลยนะอย่างนี้โอ้เธอเรียบร้อยจริงๆไม่ด่าใครเลยอย่างพวกท่านเนี่ยตอนนี้แหมดูเรียบร้อยมากเรียบร้อยหงิมเป็นแมวเลยดูเรียบร้อยไม่ด่าใครไม่พูดว่าร้ายใครเลยดูดีมากอันนี้ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องรอไปเจอเหตุการณ์ก่อนสมมติมีคนด่ามาเป็นไงจะด่าคืนไหมบางคนด่าคืนแล้วอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เรื่องนะดีเฉพาะข้างนอกดีเท่านั้นเองพอข้างนอกไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีแล้วบางคนนี่หนักขนาดว่าตัวเองก็ดีๆอยู่ข้างในเนี่ยมีดีอยู่บ้างแต่พอไปเห็นคนไม่ดีก็เอาความไม่ดีของคนอื่นนะมาเป็นของตัวเองไปก็มีเช่นไปวิจารณ์คนไม่ดีวิจารณ์คนไม่ดีไอ้หมอนั่นเธอเห็นไหมมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเห็นไหมน่ะมันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปด่าคนไม่ได้เรื่องตัวเองก็เลยพลอยไม่ได้เรื่องไปด้วยทำไมตัวเองไม่ได้เรื่องเพราะตัวเองไปสนใจคนที่ไม่ได้เรื่องก็เลยไม่ได้เรื่องคนไม่ได้เรื่องนี่นะคนไม่ดีเนี่ยควรสนใจไหมไม่ควรสนใจควรพูดถึงไหมไม่ควรพูดถึงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะด้วยการมีสติเนี่ยจะช่วยเราได้ในเรื่องนี้นะฉะนั้นท่านนี้ที่บอกว่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีสติและสมาธิดีอันนี้ก็เพราะว่าคิดผิดนะครับทีนี้พอมาปฏิบัติเอาเข้าจริงแล้วคิดฟุ้งซ่านสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือของจริงแล้วคิดฟุ้งซ่านก็ให้รับรู้ว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะความคิดมันเป็นอย่างนี้มันฟุ้งไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดนะบังคับมันได้ไหมเนี่ยความคิดเนี่ยโอ้มันบังคับไม่ได้นะถ้ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็ต้องบังคับมันได้สิต้องบอกว่าอย่าฟุ้งซ่านนะให้เวลาฟุ้งซ่านแค่5นาทีเท่านั้นนะแล้วห้ามต่อไปแล้วนะห้ามฟุ้งอีกต่อไปนะเราก็จับเวลาเลย5นาทีผ่านไปหนักกว่าเดิมเราก็จะรู้จักมันว่าอ๋อนี่มันบังคับไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ของเรานี่นะนี่อย่างนี้เราก็ฝึกให้มันเห็นความจริงข้อนี้ว่าอ๋อมันคิดฟุ้งซ่านมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะได้รู้จักตัวเองสักทีหนึ่งว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ต้องระวังให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวต้องระวังต้องฝึกมันต้องหัดมันให้มันมาอยู่กับตัวนะฝึกแล้วมันจะอยู่ไหม มันก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องฝึกมันฝึกบ่อยๆหัดบ่อยๆอย่างนี้ธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราไม่ได้ฝึกให้มันผิดธรรมชาติอะไรหรอกเราฝึกให้มันรู้จักมันตามที่เป็นจริงว่าอ๋อจิตของเรามันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับเราฝึกลิงเราก็ต้องรู้จักลิงก่อนรู้จักลิงเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนกับลิงลิงมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาของลิงนะเป็นธรรมดาเด็กก็เป็นธรรมดาของเด็กนะเป็นอย่างนี้แหละเด็กมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เด็กนะเราก็เข้าใจมันเหมือนจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละจิตของเราถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันก็จะเป็นของคนอื่นไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปทำให้มันเหมือนคนอื่นทำให้รู้จักตัวเองเท่านั้นแหละให้รู้จักตัวเองและอยู่กับตนเองได้ไม่รำคาญตัวเองแต่ตอนนี้เรากำลังรำคาญตนเองอยู่พยายามเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนอื่นซึ่งมันไม่อาจจะเป็นจริงได้นะพวกเรานี้โดยทั่วไปไม่ได้ปฏิบัติเราก็เลยอยู่กับตัวเองไม่ได้พออยู่กับตัวเองไม่ได้ก็เลยรักตัวเองเคยรักตัวเองไหมเคยเหมือนกันรักตัวเองก็มีนะเกลียดตัวเองมีไหมเกลียดตัวเองก็มีเบื่อตัวเองมีไหมเบื่อก็มีนะเบื่อตัวเองก็มีเซ็งตัวเองมีไหมเซ็งตัวเองก็มีรำคาญตัวเองมีไหมรำคาญตัวเองก็มีหงุดหงิดตัวเองมีไหมก็มีอีกเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละเราอยู่กับตัวเองไม่ได้ยอมรับตัวเองไม่ได้อย่างที่ตัวเองเป็นมีรักตัวเองมีเกลียดตัวเองเบื่อตัวเองหงุดหงิดตัวเองรำคาญตนเองเซ็งตัวเองพอไปอยู่กับเพื่อนมีรักเพื่อนไหมมีเกลียดคนอื่นมีไหมมีเซ็งมันมีไหมมีเบื่อมีไหมมีหงุดหงิดมีไหมมีพอไปอยู่กับชาวโลกไปทำงานรักโลกก็มีเกลียดก็มีหงุดหงิดก็มีรำคาญก็มีเบื่อก็มีจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นวิธีการหนูควรทำอย่างไรคะหนูก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ดูไปว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันฟุ้งซ่านมันคิดมันนึกไปหนูก็เดินไปซ้ายย่างหนอของหนูไปส่วนมันก็คิดไปหนูก็เดินไปมันก็คิดไปเรื่องของมันเรื่องของหนูก็เดินไปนั่งดูท้องพองท้องยุบไปมันก็คิดไปนั้นเรื่องของมันเรื่องของเราเราก็ดูไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมท่านนี้เขียนตัวเล็กต้องถอดแว่นเขียนมา2ข้อข้อที่1อดีตเคยทำไม่ดีอันนี้ตอบไปแล้วเหมือน คนแรกเลยปัจจุบันปฏิบัติใหม่แก้ไขใหม่จะช่วยให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบางหรือหายไปหรือไม่นะกรรมนั้นมันทำแล้วก็แล้วไปแล้วผลของมันก็ต้องดูเหตุปัจจัยว่ามันเกิดไหมถ้ามันเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดก็เรื่องธรรมดาอย่างนั้นแหละนะก็อย่าไปทำอีกเราก็ทำความดีเข้าไปการทำความดีให้เยอะขึ้นโอกาสที่กรรมนั้นฝ่ายไม่ดีจะมาให้ผลมันก็ลดลงอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แห่งความเป็นไปได้ถ้าเราลดเหตุมันลดปัจจัยมันการที่มันจะเกิดมันก็ลดลงอย่างนี้เหมือนต้นไม้ถ้าเราไปรดน้ำพรวนดินมันก็ขึ้นถ้าเราไม่รดน้ำไม่พรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยมันก็แห้งลงและมันก็หายไปอย่างนี้นะครับข้อที่2กรรมที่เคยคิดไม่ดีต่อพระภิกษุจะมีทางไหนที่จะช่วยให้กรรมเบาบางลงหรือไม่หรือจะส่งผลอย่างไรกับตัวเราแหมคิดไม่ดีกับพระนี่คิดแบบไหนเนาะคิดจะเป็นแฟนพระล่ะสิหรือไม่ก็คิดจะสึกพระละมั้งนะก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็จิตคนเรามันก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้พระบางองค์ท่านหล่อจริงๆนะเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้มันก็น่าเห็นใจมันก็ไม่ว่ากันหรอกเรื่องนี้นะแต่บางคนก็อาจจะคิดไปแง่มุมอื่นก็แล้วแต่เถอะแล้วแต่ไม่ว่ากันนะฉะนั้นถ้าคิดไม่ดีไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วถ้าจะมีทางไหนที่ช่วยได้บ้างก็ขอขมาขออโหสิกรรมนะการขออโหสิกรรมก็ไม่ยากอะไรขอขมาเพราะว่าพระภิกษุที่ท่านบวชนี้ท่านก็มีพ่อของท่านอยู่ก็คือพระพุทธเจ้า เราก็ขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยแล้วก็น้อมจิตลงไปขออโหสิกรรมขอเข้ามาต่อสิ่งที่ได้คิดได้ทำไปแล้วด้วยเจตนาก็ดีหรือหาเจตนาไม่ได้ก็ดีอย่างนี้ก็จะทำให้ความรู้สึกสำนึกอะไรต่างๆเหล่านั้นมันลดลงได้ทำให้เราไม่ยึดติดมันมากนะครับส่วนผลมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเราก็มีเจตนาที่จะงดเว้นความชั่วมีการที่จะขอขมานี่ก็เป็นความดีที่เราทำแล้วก็ทำได้เท่านี้ก็ทำไปนะครับอีกท่านหนึ่งถ้าร่างกายแท้จริงแล้วไม่ใช่ของเราเมื่อเราตายไปสามารถบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาจะได้ไหมเมื่อตายไปแล้วบริจาคไม่ได้นะครับต้องบริจาคก่อนตายอันนี้เมื่อเราตายไปก็บริจาคไม่ได้นะครับตายแล้วต้องบริจาคตั้งแต่ก่อนตายนะครับฉะนั้นพวกท่านนี้ยังไม่ตายไปบริจาคนะครับตายแล้วบริจาคไม่ได้นะครับแล้วก็มี PS ด้วย PS แปลว่าอะไรพอรอผิดไหมเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปยกให้ผู้อื่นไม่ผิดหรอกครับดีกว่าไม่ผิดนะครับก็อันนี้เป็นของใช้ชั่วคราวพอเราไม่ใช้แล้วเราก็ยกให้คนอื่นนะยกให้คนอื่นไปนะอย่างตอนนี้เราก็อาจจะยกให้สามีเราอะไรเราก็ระวังหน่อยเดี๋ยวเขาเตะเอานะต้องระวังตัวไว้รักษาไว้ข้อที่สองหากเราทำดีมากกว่าทำชั่วแต่พอดีว่าก่อนตายกำลังโกรธเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไหมนี่นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะอันนี้บางคนก็บอกว่าอาจารย์ดิฉันเนี่ยทำดีมาตั้งเยอะคงจะปลอดภัยแล้วเขาบอกงี้อันนี้เนื่องจากเขาไม่รู้กฎเกณฑ์ของธรรมะทั้งปวงกฎเกณฑ์ของธรรมะทั้งปวงคือมันไม่เที่ยงถึงจะทำดีเยอะก็ไม่แน่ทำชั่วเยอะก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนไม่ปลอดภัยล็อกอยู่ในโลกนี้มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นจึงต้องระมัดระวังอยู่เสมอจึงต้องไม่ประมาทเพราะมันไม่แน่นอนถึงจะทำดีแล้วก็ประมาทไม่ได้เพราะมันไม่แน่ทำดีเยอะแต่ชั่วมันก็มีเหมือนกันเนี่ยถ้าประมาทไปมันก็เป็นเหตุให้ชั่วให้ผลอย่างท่านนี้ที่ยกตัวอย่างมาสมมติว่าทำบุญมาซะเยอะเลยแต่ตอนก่อนตายหมอเขาจิ้มเข็มไปมันเจ็บนะคนเรามันเจ็บเป็นเหมือนกันมันจะฉีดจิ้มทำไมนักหนาเนี่ยจิ้มเบาๆไม่ได้หรือไงโกรธหมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตก็เศร้าหมองจิตเศร้าหมองก่อนตายเนี่ยฝ่ายไม่ดีได้โอกาสประมวลผลก่อนประมวลผลก็ต้องไปตกอบายแต่ทีนี้นะว่าเนื่องจากทำบุญมาเยอะบุญก็จะช่วยไปเสริมเช่นไปเกิดเป็นหมาเศรษฐีได้สร้อยทองใส่เขาก็ไปตัดเสื้อให้ใส่เอาพาไปเดินแคทวอล์กประกวดอย่างโน้นอย่างนี้คุ้มไหมเนี่ยก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าตอนที่ประมวลผลน่ะช่องในการประมวลผลเนี่ยฝ่ายบาปได้โอกาสก่อนเขาก็ประมวลก่อนพอประมวลก่อนฝ่ายบุญก็ค่อยมาแต่อย่างพวกเรานี่ฝ่ายบุญประมวลก่อนฝ่ายบาปก็ค่อยตามมาทีหลังนะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทต้องตั้งใจไว้แม่นๆหลักการก็คือต้องรักษาจิตของตนไว้ให้เป็นกุศลอยู่เสมอต้องฝึกรักษาไว้ถูกด่าแล้วจะรักษาจิตยังไงให้เป็นกุศลรักษาไว้ไหมต้องหัดไว้ถูกด่าแล้วก็โอ้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่รู้นะเขาจึงด่าเนี่ยฝึกหัดไว้ถูกด่าถูกนินทาก็หัดรักษาจิตให้เป็นกุศลไว้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆก็หัดนะถูกแย่งแฟนไปก็โอ้ดีเนาะดีจังนะเราไม่ต้อง ถีบเขาไปเขาไปเองเลยมีคนแย่งไปแม่อุตส่าห์มีคนดึงไปเพราะท้ายที่สุดก็จะต้องจากกันไปอยู่แล้วอันนี้มีคนเอาไปเลยแม่สบายเนี่ยรักษาจิตไว้ให้ดีๆถ้ารักษาจิตดีอย่างนี้ทุกๆเหตุการณ์เนี่ยก็จะช่วยให้เวลาก่อนตายเราก็จะต้องพลัดพรากจากทุกอย่างไปก็จะรักษาจิตได้พอรักษาจิตเป็นกุศลได้ฝ่ายดีก็ให้โอกาสประมวลผลก่อนอันนี้เป็นวิธีฝึกนะครับซึ่งเรามาฝึกสติอย่างวิธีการที่มาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเขาจึงว่าเป็นวิธีที่ให้ผลมากที่สุดก็เพราะว่าฝึกมาดูที่ตัวเองไว้สังเกตตัวเองไว้นะสังเกตนะเราฝึกดีๆไว้นะต่อไปจะได้ระวังรักษาจิตของตนได้นะครับทำนองนี้นะต่อไปอีกท่านหนึ่งชายหญิงที่เป็นแฟนกันถ้าหากฝ่ายชายต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และระหว่างที่ฝ่ายชายบวชฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่อยากทราบว่าผู้หญิงคนนั้นจะบาปไหมนี่ก็ถามแบบโลกๆเต็มที่เลยนะก็ฟังเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะฟังเอาไว้ก็ดีคือชายหญิงที่เป็นแฟนกันต้องดูก่อนว่าเขาได้จองกันไว้หรือยังคำว่าจองกันไว้ก็คือมั่นกันไว้แล้วถ้ายังไม่จองกันยังไม่มั่นกันยังไม่ตกลงปลงใจหรือว่ายังไม่ไปบอกพ่อบอกแม่กันว่าจะแต่งกันวันนั้นวันนี้คือยังไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกันเนี่ยว่าจะต้องแต่งกันอย่างแน่นอนอันนี้ยังไม่ถือว่ามีเจ้าของเป็นแค่คนที่มาจีบกันอะไรกันเฉยๆยังไม่เป็นเจ้าของในแง่ที่แต่งงานนะอย่างนี้แต่ถ้าจองกันไว้แล้วเช่นว่ามั่นกันไว้แล้วไปบอกพ่อบอกแม่โชว์ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกกันแล้วว่าพร้อมเมื่อไหร่เรียนจบก็ดีอะไรก็ดีหรือว่าฝ่ายชายบวชให้พ่อให้แม่เสร็จเรียบร้อยก็จะแต่งให้ผู้หญิงไปถือหมอนให้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเขาจองไว้แล้วโดยพฤตินัยอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้เวลาที่ถ้ามีการจองกันไว้แล้วโดยเฉพาะการมั่นกันพูดเรื่องเลิกอะไรกันไว้แล้ววันเวลาไว้แล้วถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยไปนอกใจอย่างว่ามาเนี่ยไปมีแฟนใหม่เนี่ยอันนี้ผู้หญิงก็จะเป็นทำนองที่นอกใจก็จะบาปหน่อยนะก็จะเป็นบาปนะเนื่องจากนอกใจแต่ถ้าเป็นแค่แฟนกันเฉยๆคล้ายๆไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นแฟนธรรมดาอะไรพวกเนี้ยนะเป็นแค่คุยกันสองคนอะไรสองคนแล้วก็พอท่านไปบวชเนี่ยพระไปบวชพอบวชแล้วมีทีท่าว่าจะไม่สึกอย่างนี้นะเราก็กลัวขึ้นคานเหมือนกันนะเราก็จะมาจริงๆว่าหลวงพี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเรื่องสองคนนี่ควรจะบอกกันตกลงกันให้ดีเพราะว่ามันอันตรายเกินไปของใครใครก็รักของใครใครก็หวงเนี่ยทีนี้ถ้าจะให้ดีมันก็ต้องไปบอกพระว่าหลวงพี่เนี่ยตกลงจะเอาดิฉันไหมเนี่ยก็อย่างเนี้ยก็จะง่ายหน่อยนะแต่พวกเรานี่ส่วนใหญ่ก็เงียบไปเลยอะไรไปเลยหรือก็ไปมีคนใหม่ไปเลยไม่ค่อยบอกกันอาจจะอายหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่อันนี้มันส่งปัญหามาทีหลังเยอะอันนี้เป็นผลพวงของความผิดที่เราทำนั่นแหละนะฉะนั้นถ้าไม่บอกไม่อะไรต่างๆถ้าได้รับผลพวงต่อมาเช่นได้รับอันตรายก็ดีอะไรก็ดีก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะเนื่องจากเราไม่ได้ทำให้มันถูกต้องนะครับถ้าทำให้ถูกต้องนี้ถึงจะมีเรื่องยังไงขึ้นมามันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับอีกท่านหนึ่งทำไมเวลาที่เรารู้สึกโมโหโกรธเสียใจน้อยใจเราถึงชอบพูดคำพูดที่มันทำร้ายจิตใจของคนที่เรารู้สึกนั้นทำให้เขาเจ็บทั้งที่คนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและแคร์มากกว่าคนอื่นๆเนี่ยเวลาที่เกิดความรู้สึกโมโหโกรธน้อยใจเสียใจมันก็จะเกิดคำพูดที่ไม่ดีเห็นไหมทุจริตหรือว่ากิเลสมันมีโทษขนาดนี้มันมีโทษคนที่เรารักเนี่ยรักกันดีๆอยู่เคยช่วยเหลือกันอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเวลาไม่มีความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็พูดกันดีๆแต่เวลามันโกรธขึ้นมาความโกรธมันเกิดขึ้น ถ้าเราไม่รู้จักมันขาดสติไม่ควบคุมมันไว้ให้ดีเนี่ยเป็นไงมันก็ครอบงำจิตทำให้เราต้องไปว่ากันทำร้ายกันทำร้ายจิตใจกันและกันนะก็มีแต่เราเป็นทุกข์คนรอบข้างเราก็เป็นทุกข์เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนี่แหละเขาเรียกว่าโทษของทุจริตนะพอเข้าใจไหมครับตอนนี้พวกท่านทั้งหลายยังไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมันก็ดูดีกันทุกคนนะแต่ว่าเวลากิเลสขึ้นมาแล้วโอ้โหพยามารเลยมันก็มาแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนี้นี่การฝึกสติสัมปชัญญะเอาไว้จึงเป็นตัวช่วยเราฝึกให้เหมือนมีใส่ไว้ในธนาคารไว้นะฝึกที่เราฝึกไว้นี้วันนี้ทุกท่านมานั่งเนี่ยอาจจะไม่เห็นประโยชน์ว่าโอ้ยนี่มานั่งดูท้องพองท้องยุบมาเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยไม่เห็นมันได้อะไรเลยแต่อันนี้มันเป็นการคล้ายๆกับเราทำงานหาเงินและใส่ธนาคารไว้พอเวลามีเหตุการณ์เกิดเจ็บป่วยเกิดเรื่องเราก็จะได้ใช้ก็เหมือนกับตอนนี้เรามาฝึกไว้เนี่ยซ้ายก็รู้สึกขวาก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยกมือขึ้นเอามือลงรับรู้ฝึกสติไว้เหมือนใส่ธนาคารไว้พอมีเหตุการณ์เกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาเกิดเจตนาไม่ดีเกิดความโกรธขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาเราก็จะได้รู้จักมันวิความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็จะได้มีสติล้อมกรอบมันไว้อย่าให้มันเผาตนเองและไปเผาคนอื่นเขาเหมือนกับไฟมันเกิดในบ้านเรารู้จักว่าไฟมันเกิดในบ้านเราก็ล้อมมันไว้ซะแล้วก็รอเวลาให้มันดับไปอดทนไว้เดี๋ยวมันก็ดับถ้าไฟมันลุกขึ้นมาในบ้านเราไม่ล้อมมันไว้มันก็ลามไปไหม้บ้านตนเองจนกระทั่งไปไหม้ชาวบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมโทษของไฟมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรามาฝึกนี่บางคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นประโยชน์โอ้มันนั่งง่วงนอนดูอยู่งั้นน่ะแล้วมันได้อะไรก็ได้ดูนั่นแหละได้สติง่วงนอนก็ง่วงไปเราก็รับรู้ว่ามันง่วงนอนความง่วงนอนมันเกิดขึ้นนะเราก็ใส่กระปุกเอาไว้หยอดกระปุกเอาไว้เดินซ้ายก็รู้เดินขวาก็รู้ฉะนั้นต่อไปออกไปข้างนอกก็อย่าลืมฝึกไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำไปบ่อยๆนะมีสติไว้เดินซ้ายขวาตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บรู้สึกไว้อันนี้ก็เหมือนใส่ธนาคารไว้เดี๋ยวพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็จะได้ใช้ได้นะถ้าไม่ได้ทำไว้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์มันช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนท่านนี้ยกตัวอย่างมาก็ตอนที่ไม่โกรธก็เป็นคนดีๆอยู่นะพอโกรธขึ้นมาก็สามารถว่าคนที่เรารักก็ได้ทำพูดจาเนี่ยทำร้ายจิตใจเขาก็ได้ทั้งที่ตอนไม่โกรธนี่พูดไม่เป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะให้เวลาผมจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยให้ถึง 3:15 ใช่ไหมครับนะพวกท่านก็อดทนต่อไปอีกท่านหนึ่งเวลาเห็นเพื่อนมีสิ่งของที่ทันสมัยกว่าที่ตนเองมีอยู่แล้วรู้สึกอยากได้แต่เวลาอยู่คนเดียวก็มักจะคิดได้ว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่ก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วพอกลับมาเห็นของเพื่อนก็อยากได้อีกอยากทราบว่าควรทำอย่างไรดีควรทำความเข้าใจมันว่าความอยากมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเลยตอนเราเห็นของเพื่อนมันก็อยากขึ้นมาพักหนึ่งเราไปอยู่คนเดียวมันก็หายอยากพอมาดูอีกมันก็อยากขึ้นมาอีกทีหนึ่งไปอยู่คนเดียวมันก็หายอยากฉะนั้นให้เราเดินกลับไปดูของเพื่อนแต่อย่าดูของเพื่อนให้ดูความอยากแล้วก็กลับไปอยู่คนเดียวมันก็หายอยากแล้วมาดูของเพื่อนใหม่แต่อย่าดูของเพื่อนให้ดูว่ามันอยากเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งคนเดียวให้มันหายอยากแล้วก็มาดูของเพื่อนแต่อย่าดูของเพื่อนให้ดูความอยากแล้วก็ไปนั่งให้มันหายอยากดูบ่อยๆสัก10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งก็จะเข้าใจว่าอ๋อเจ้าความอยากมันเป็นอย่างนี้มันอยากอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วมันไม่เคยหยุดสักทีหรอกมันเป็นอย่างนี้เห็นเด็กคนอื่นได้อันนั้นเล่นมันก็อยากจะได้ด้วยนะมันก็อยากไปเรื่อยอยากไปเรื่อยมันไม่เคยอยู่นานสักทีหรอกไอ้พวกเนี้ยเราก็จะเข้าใจมันต่อไปมันอยากอีกเราก็จะได้รู้จักมันเหมือนเป็นเพื่อนกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าความอยากถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ใช่ความอยากทำไมมันถึงอยากอย่างนี้ ก็มันเป็นความอยากนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันก็จะได้ชื่ออื่นไปเป็นความโกรธบ้างความง่วงนอนบ้างบางคนบอกโอ้ยเวลาความง่วงมันเกิดขึ้นทำไมมันง่วงอย่างนี้ล่ะอาจารย์ก็นั่นแหละความง่วงมันเกิดขึ้นถ้าความง่วงไม่เกิดขึ้นมันไม่ง่วงอย่างนี้นะเนี่ยมันง่วงอย่างนี้เพราะความง่วงนะถ้ามันไม่ง่วงเนี่ยมันจะไม่ง่วงอย่างนี้นะเชื่อหรือเปล่าเลอะงงเลอะนี่เรามาเข้าใจมันว่าอ๋อเวลามันง่วงมันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันไม่ง่วงมันไม่เป็นอย่างนี้นะรู้หรือเปล่าเออเวลามันไม่ง่วงมันไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะได้เข้าใจอ๋อเวลาง่วงมันเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนกับท่านเข้าใจผมสมมติมารู้จักผมแล้ววันนี้เห็นกันครั้งสองครั้งมันยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่ค่อยรู้จักกันก็มาสังเกตบ่อยๆอาจารย์สุภีเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ต่อไปก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วผมจะทำอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างก็เข้าใจว่าอ๋ออาจารย์สุภีเขาเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยแกไปสักคนเถอะคนบ้าๆอย่างนี้อย่าไปถือสาเขาเลยก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เข้าใจพอเข้าใจก็ไม่รำคาญเขาต่อไปมันอยากอีกเราก็เข้าใจมันอ๋อมันอยากก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาเรามีสติปัญญาเราก็คิดพิจารณาเอาว่าของนี้มันจำเป็นต่อเราไหมความอยากเราก็อย่าไปพูดถึงมันเลยก็วางมันไว้มันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งหรือตอไม้อันหนึ่งก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันก็ไปเองแหละความง่วงมันเกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นความง่วงมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วเราก็เข้าใจมันแล้วเออถ้ามันง่วงเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะมือง่วงมันก็ง่วงถ้ามันไม่ง่วงมันก็ไม่ง่วงอย่างนี้โอ้ยอาจารย์ง่วงจริงๆแล้วเมื่อไหร่แล้วมันจะหายง่วงเนี่ยก็เมื่อมันหายมันก็หายนั่นแหละนะเมื่อความง่วงมันหายไปมันก็หายไปถ้ามันไม่หายมันก็ยังไม่หายมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเข้าใจด้วยเหรอครับเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องกิเลสเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นให้เรามีสติอยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ดูมันสังเกตมันว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ไม่นานแต่เดิมมันไม่มีแล้วมันก็มามีมีแล้วมันก็สร้างอาการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็หายไปเนี่ยจึงให้พวกท่านทั้งหลายมาฝึกสติเป็นทุนเอาไว้ก่อนเห็นไหมเพื่อว่าเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจะได้ยับยั้งได้แล้วก็ดูมันได้แต่ถ้าไม่มีสติใส่ธนาคารเอาไว้ก่อนไม่มีได้ฝึกเอาไว้ก่อนพอมันง่วงก็จะตายแล้วพอมันอยากได้ก็จะตายแล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจแต่ถ้าเราเกิดความไม่สบายกายขึ้นหรือเจ็บป่วยเราก็จะเป็นทุกข์ใจเพราะความไม่สบายกายเราจะแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้ความทุกข์หมดไปนะความทุกข์ที่แท้จริงมันเกิดจากความยึดถือเกิดจากความรักนะรักเกิดจากความหลงผิดไม่เข้าใจมันก็เลยรักมันรักมันอย่างนั้นอย่างนี้พอมันเป็นอย่างอื่นไปเราก็เลยทุกข์แต่ที่จริงกายนี้มันต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วผิดธรรมดามันแก่เป็นธรรมดาของมันไม่ใช่ว่ามันตายมันเจ็บป่วยแล้วผิดธรรมดาแต่เจ็บป่วยนี้เป็นธรรมดาของมันตายนี้เป็นธรรมดาของมันทีนี้เราไม่เข้าใจธรรมดาของมันพอไม่เข้าใจเราก็ไปรักมันเกินไปรักมันไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนพอเห็นมันเปลี่ยนก็เป็นทุกข์ทั้งที่มันเปลี่ยนนะมันถูกแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนท่านก็คงไม่มาอยู่อย่างนี้หรอกเนาะคงจะอยู่ในท้องแม่นั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่นะหน้าตาพอดูได้กันอะไรกันก็เพราะมันเปลี่ยนนั่นแหละแต่ถ้าให้แบบเดิมอยู่ในท้องแม่หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยใครเคยเห็นรูปตัวเองตอนอยู่ในท้องแม่บ้างจะเป็นชิ้นเล็กๆต่อมาก็เป็นเหมือนม้าน้ำแน่นั่นแหละประมาณนั้นแหละตอนนี้ก็ดูเป็นผู้เป็นคนแล้วก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันเป็นธรรมชาตินะทีนี้พอเรา ไม่เข้าใจมันก็ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากเห็นมันป่วยพอเห็นมันป่วยก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะมันป่วยมันเป็นทุกข์เพราะไม่อยากเห็นมันป่วยเพราะอยากทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะรักมันนะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆที่เราเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะที่เราเป็นทุกข์นี่ก็เพราะอยากทั้งนั้นแหละแค่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิกำหนดยุบหนอพองหนอกำหนดไม่ได้มันพองมันยุบตรงไหนคลำท้องอยู่คนอื่นเขาบอกว่าเขากำหนดได้เราไม่เห็นมันพองมันยุบวะคำตั้งนานแล้วไม่เห็นมันพองมันยุบสักทีก็เป็นทุกข์นะแต่ที่จริงกำหนดไม่ได้นี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแต่ที่เป็นทุกข์เพราะมันอยากจะกำหนดให้มันได้แต่มันไม่ได้ก็เลยเป็นทุกข์นี่พอเข้าใจไหมมันก็มาจากอยากทั้งนั้นแหละเราเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายแป๊บเดียวมันก็คิดนึกไปเรื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านไปก็อยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดที่มันคิดนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเรื่องธรรมดาคิดนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแต่เหตุให้เกิดทุกข์คืออยากจะไม่คิดไม่อยากจะคิดพอมันคิดก็เป็นทุกข์เห็นไหมที่มาของทุกข์คืออะไรความอยากความรักมันในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นจริงได้ของมันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงของมันบังคับไม่ได้อยากให้มันบังคับได้ของไม่ใช่ของเราอยากให้มันเป็นของเราของที่มันไม่แน่นอนหวังว่ามันจะแน่นอนมันก็เลยมีผิดหวังอะไรเยอะพวกเราทั้งหลายนี่มีเรื่องผิดหวังเยอะไหมผิดหวังเยอะเหมือนกันที่ผิดหวังเยอะไม่ใช่เพราะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่ผิดหวังก็เพราะไปมีหวังไปมีความหวังก็เลยผิดหวังสมมติว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งสมมติอาจจะเป็นจริงไปแล้วก็ได้สมมติเรามีความหวังว่าจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นแฟนวันดีคืนดีแห้วแล้วกินแห้วนะก็คือเขาไปควงคนอื่นแล้วก็ผิดหวังทำไมจึงผิดหวังทั้งที่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเขาจะไปควงกับใครกี่คนก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงไปมีหวังพอไปมีความหวังก็ผิดหวังเห็นไหมเนี่ยที่ผิดหวังก็เพราะหวังนั่นเองไปมีความหวังก็เลยผิดหวังถ้าไม่มีความหวังจะผิดหวังไหมไม่ผิดหวังเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี้มีหวังอยู่กี่เรื่องเนี่ยบางคนมีหวังเพียบเลยมีความหวังถ้ามีความหวังก็ต้องมีผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นความรักก็ดีความหวังก็ดีล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราอย่าเอามาแบกไว้ถ้าแบกไว้จะเป็นทุกข์มากบางคนก็แบกความคาดหวังของพ่อแม่แบกความคาดหวังของสามีแบกความคาดหวังของญาติพี่น้องเดี๋ยวต่อไปมีครอบครัวก็แบกความคาดหวังของลูกจนกระทั่งแบกความคาดหวังของตัวเองทุกข์ไหมอย่างนี้ทุกข์ที่ทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้นที่ทุกข์เพราะมันหวังมันรักมันยึดถืออย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้ให้พอรู้เรื่องนะวิธีแก้ปัญหาก็คือให้รู้จักมันตามที่มันเป็นจริงพอรู้จักมันตามที่มันเป็นจริงไม่หวังให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละความทุกข์ก็จะไม่เกิดทุกข์ก็หมดไปไม่มีอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งเมื่อมนุษย์เราทุกคนสิ้นลมหายใจในขณะนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ในทันทีทันใดเลยหรือไม่แล้วก็มีตาดาวขึ้นมาท่านคิดว่าเรื่องคู่แท้มีจริงหรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีคนรักที่ถูกกำหนดมาแล้วเข้าท่าหวังอยู่ละสิใช้ความสามารถหาเอาเองบ้างเถอะอย่าไปหวังว่าถูกกำหนดมาเลยท่านนี้เขียนถามเมื่อมนุษย์เราทุกคนสิ้นลมหายใจ ขณะนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ในทันทีทันใดเลยหรือไม่ให้เข้าใจว่าเราเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่รูปและนามประชุมกันที่รูปและนามประชุมกันหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้สองขาอย่างเนี้ยประมาณนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนนะแต่ถ้าไปรวมกันอีกแบบนึงก็เรียกว่าเทวดาถ้ารวมกันแล้วไปมีเขาด้วยมีหางไปเดินสี่ขาอันนั้นเรียกว่าควายนะก็เรียกไปต่างๆนานาแท้จริงก็เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาประชุมรวมกันให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้อย่างพวกเราเป็นมนุษย์ในตอนนี้เมื่อขันแตกออกจากกันรูปนามแตกออกจากกันหรือเรียกว่าตายความตายเกิดขึ้นสิ้นลมหายใจถ้ากรรมแรงกรรมฝ่ายดีแรงก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ว่าไปถ้ากรรมชั่วแรงก็ไปตกอบายตามสมควรแก่กรรมไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายทีนี้ถ้าทำกรรมชั่วแต่ไม่แรงนักเวลาตายขาดสติพวกนี้ก็จะไปเกิดที่ขอบนรกก่อนขอบนรกนะพอเกิดที่ขอบนรกก็จะมียมทูตมาพาตัวไปหายมบาลนะก็จะมีหลายๆแบบแต่ว่าทุกคนล้วนตายแล้วเกิดใหม่หมดเกิดทันทีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าไปเกิดในภพภูมิไหนในอาจจะในอบายในมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมก็ว่ากันไปนะครับและคำถามต่อมาท่านใส่ตาดาวมาด้วยเครื่องหมายดอกจันท่านคิดว่าเรื่องคู่แท้มีจริงหรือไม่คู่แท้ไม่มีจริงมีแต่คู่ไม่เที่ยงรู้จักไหมคู่ไม่เที่ยงคู่แท้ไม่เคยมีเพราะว่าขนาดคนที่จะเป็นคู่เขายังไม่แท้เลยจะเอาคู่แท้มาจากไหนอย่างพวกท่านเนี่ยแท้ไหมไม่แท้ไม่มีคนไหนที่เที่ยงแท้ถาวรเลยมีแต่คนไม่เที่ยงและคู่ของเขามันจะแท้ไหมมันก็ไม่แท้เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของของตนมาเป็นพักๆไปอย่างสมมติว่ากรรมประมวลผลมาให้มาเกิดในชาตินี้มีฉากมาเรียบร้อยแล้วให้มาเจอคนนี้ให้มาเจอกันถ้าสบตากันแล้วก็รู้สึกว่าพึงพอใจกันด้วยกรรมเก่าอะไรก็ตามแต่เพราะเวลาสบตาคนนี้ไม่ใช่จะปิ๊งกันทุกคนบางคนปิ๊งกระทั่งหมาเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเคยทำกรรมด้วยกันมาอะไรก็ว่าไปแต่นี่พูดแบบคนก่อนจะเอามาเป็นแฟนนี่คงไม่ปิ๊งหมาหรอกเราเดินไปเห็นผู้ชายหลายคนอันนี้ยกตัวอย่างฝ่ายผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเยอะแต่ก็ปิ๊งคนนี้แหละไม่รู้มันดีอะไรก็ไม่รู้อันนั้นคือกรรมเก่าได้ประมวลมาแล้วทีนี้ถ้าอยากได้คนนั้นมาเป็นแฟนหรือว่าคนนั้นอยากได้เราเป็นแฟนก็จะมีการทำกรรมใหม่ในปัจจุบันก็คือการจีบกันบ้างหลอกกันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วแต่ปนๆกันไปแล้วนะก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็เรื่องที่ทำการเกื้อกูลกันในปัจจุบันก็ตกลงปลงใจกันอะไรก็ว่ากันไปนะฉะนั้นกรรมเก่าเนี่ยเวลามันให้ผลก็จะให้ผลอยู่ช่วงหนึ่งเช่นให้มาเจอกันสมมติว่าฉากนี้ให้มาเจอกับผู้ชายคนนี้แล้วถูกใจก็จะเจอกันอยู่พักหนึ่งถ้าไม่จีบกันอะไรกันผู้ชายคนนี้ก็จะหายไปอาจจะไปเป็นคู่ของคนอื่นเรียบร้อยแล้วคู่คนนี้ก็จะไม่แท้เป็นของไม่เที่ยงคนต่อไปก็จะมาคนต่อไปก็จะมาเจออีกแล้วก็ปิ๊งอีกแล้วทีนี้ก็ผลของกรรมแล้วอันนี้ผลของกรรมเก่าทีนี้ก็ต้องดูว่ากรรมใหม่ทำไหมคนนั้นเขามาจีบไหมอะไรไหมเราไปอย่างนั้นอย่างนี้หลอกเขาบ้างไหมเพิ่มเติมไหมอะไรไหมมีการเกื้อกูลกันในปัจจุบันมีเพื่อนแนะนำอะไรไหมอะไรไหมปนๆกันไปถ้าตกลงปลงใจกันก็แต่งงานถ้าเจอกันแล้วไม่ได้จีบกันหรือจีบกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันกรรมปัจจุบันไม่สืบต่อกรรมเก่าก็จะให้ผลอยู่ช่วงหนึ่งก็จะไม่เจอกันคนนั้นก็จะไปเป็นของคนอื่นต่อไปฉะนั้นคู่ของเรานี่ก็จะเป็นคู่ไม่เที่ยงก็จะมาเจอกันเป็นพักๆแล้วก็กลายเป็นคู่ของคนอื่นไปถ้าเราไม่เอาเขาเนี่ยก็จะเจอคนใหม่ต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นคู่แท้จึงไม่มีมีแต่คู่ที่ไม่เที่ยงเพราะพวกเราเกิดตายมานานแล้วจึงมีคู่เยอะมากเนี่ยพวกท่านจึงไปเห็นคนนั้นก็ถูกชะตาแต่ว่าอย่าถูกนานเกินไปนะเพราะว่า ถ้าสมมติเรามีแฟนแล้วถึงจะถูกชะตาชาวบ้านเขาก็ต้องปิดตาทำเป็นไม่รู้เรื่องไปบ้างอย่าไปให้ท่าชาวบ้านเขาหมดไม่ใช่อย่างนั้นต้องดูว่าตัวเองนะมีแฟนแล้วนะเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องระวังแหละนะอันนี้ก็จะเป็นศีลมาคอยรักษาในปัจจุบันส่วนกรรมเก่าแน่นอนเขาก็ต้องมาเรื่อยๆถึงเราจะมีแฟนแล้วก็ตามแต่มีสามีแล้วก็จะมีผู้ชายคนอื่นมาถูกชะตาอยู่เรื่อยเข้ามาจีบมาอะไรต่างๆอยู่โดยธรรมดาเพราะเป็นคู่ของเรานั่นเองแต่เป็นคู่ในชาติก่อนๆโน้นนะถ้าเรามีแฟนแล้วเราก็อย่าไปสืบต่ออย่าไปให้เบอร์โทรอย่าไปให้ Facebook อย่าไปให้ LINE อย่าไปให้อันนั้นอันนี้มันก็จบกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นคู่แท้ไม่มีจริงมีแต่คู่ที่ไม่แท้ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้ทำนองนี้นะมีแต่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนานมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละแม้แต่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เพราะพวกเราเนี่ยเคยเวียนว่ายตายเกิดมานานแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะอย่างชาตินี้พวกเราก็เป็นคนถ้ามีแฟนก็มีแฟนเป็นคนถ้าชาติก่อนๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสมมติเป็นอะไรดีก็สมมติเป็นหมีแพนด้าเราเป็นหมีแพนด้าตัวเมียใช่ไหมเราก็ต้องมีแฟนเป็นหมีแพนด้าแฟนเราก็เป็นหมีแพนด้าเหมือนกันนะนี่มันก็เป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสลับกันนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาฉะนั้นอย่าไปยึดถือจริงจังนักเลยไอ้คู่แท้เนี่ยมันไม่เคยมีหรอกอย่าไปเชื่อนะบางคนก็โอ้ไปสาบสาบานไปหาพระองค์โน้นองค์นี้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเขาว่าไปโอ้โหมันโง่ไม่รู้เรื่องมันมีของเที่ยงที่ไหนเล่ามันไม่มีหรอกนะไม่แท้นะมันดีแล้วบางคนนี่เขาโง่จนกระทั่งอย่างนี้นะเขาบอกโอ้ยดิฉันเนี่ยรักแฟนของดิฉันมากจนกระทั่งเป็นสามีภรรยากันก็รักกันมากอะไรกันมากก็ชาติต่อไปก็อยากจะเกิดด้วยกันอีกก็ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอะไรก็ทำไปก็ไปขอสาบสาบานหรือว่าขอพระขอให้ได้เกิดร่วมกันอีกอะไรอีกตั้งจิตอธิษฐานไว้มั่นคงทีเดียวทีนี้ทุกคนนี่เวลาตายแล้วก็ไปตามกรรมนะสมมติว่าชาติต่อไปแฟนของเราหรือสามีของเราเนี่ยไปเกิดเป็นงูเหลือมเนี่ยสมมติมันไปตามกรรมแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นงูเหลือมทีนี้เราอุตส่าห์ทำบุญตั้งเยอะแต่เราด้วยความตั้งใจของเราไปขอไว้แล้วขอให้เกิดเป็นแฟนของผู้นี้อีกเถอะเราก็จะไปเกิดเป็นเมียงูเหลือมคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มหรอกนะฉะนั้นอย่าไปเที่ยงแท้แน่นอนกับใครเลยนะให้หาไม่เที่ยงไว้สมมติมีผู้ชายสองคนให้เลือกสมมติมีผู้ชายสองคนให้เลือกคนที่หนึ่งบอกว่าผมจะมั่นคงกับคุณตลอดไปเลยครับจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับแน่นอนแน่นอนนี่คนที่หนึ่งจะเอาใจคุณตลอดไปจะจริงจังจริงใจกับคุณคนเดียวเท่านั้นคิดถึงคนคุณทุกลมหายใจเข้าและออกเชื่อมันไหมคนนี้ถ้าเชื่อก็โง่แล้วแต่เราก็ชอบนะแบบนี้นะต่อไปคนที่สองคนที่สองก็บอกว่าผมเนี่ยไม่เที่ยงนะครับตอนนี้ชอบคุณอยู่ต่อไปผมอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับผมก็คิดถึงคุณตอนมันคิดถึงตอนนั้นแหละครับบางครั้งก็ไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่หรอกครับบางวันมีงานไปเลี้ยงควายก็คิดถึงควายแทนคุณนั่นแหละครับมีสองคนให้เลือกอย่างนี้เราจะเลือกใครบางคนบอกไม่เลือกมันทั้งสองคนนั่นแหละฉะนั้นถ้าอยากสบายก็อย่าเลือกใครเลยอยู่คนเดียวไปซะถ้าอยู่คนเดียวนี้มันก็สบายหน่อยแต่ก็ไม่สบายหน่อยนั่นแหละก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้ชีวิตเนี่ยมันล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนมันมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่คนเดียวก็เสี่ยงแบบหนึ่งแต่เสี่ยงน้อยหน่อยเพราะมันมีห้าขันถ้ามี2คนขึ้นมามันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่มันเสี่ยงมากหน่อยเพราะมันมี10ขันมีโอกาสป่วยได้เยอะกว่า1คนถ้ามีลูกอีกมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มมาอีกหน่อยฉะนั้นก็ต้องบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้ดีแล้วแต่ก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ให้เข้าใจเท่านั้นเอง จะได้ไม่เป็นทุกข์มากนะครับเนี่ยท่านนี้ท่านคิดว่าเรื่องคู่แท้มีจริงหรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีคนรักที่ถูกกำหนดมาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หากินง่ายไปนะครับมันไม่ง่ายป่านั้นฉะนั้นเราก็จะถูกใจกันเป็นครั้งๆเป็นพักๆถ้าถูกใจกันแล้วเห็นหน้าคนนี้ชอบพอกันแล้วก็แสดงว่ากรรมเก่ามันประมวลฉากมาแล้วชาติปัจจุบันเราเหมาะไหมที่จะกับคนนี้ดูเหมาะสมกันไหมอะไรไหมก็ต้องจีบกันอะไรกันคุยกันก่อนว่าเข้ากันได้ไหมอาชีพต่างๆมันเหมาะกันไหมถ้าไม่เหมาะก็ต้องปล่อยไปพอปล่อยไปก็จะเจอคนใหม่มาก็เป็นไปเรื่อยๆแล้วแต่นะครับต่อไปอีกคำถามหนึ่งวิญญาณหรือผีที่มนุษย์เราเรียกมีจริงหรือไม่และที่เรียกกันว่าสัมผัสที่6นั้นทำไมบางคนมีบางคนไม่มีเลือกอย่างไรวิญญาณหรือผีที่มนุษย์เราเรียกมีจริงไหมมีจริงนะแล้วแต่เราจะเรียกอะไรคือทุกคนตายแล้วก็เกิดใหม่หมดทีนี้การเกิดใหม่ก็ไปในภพภูมิต่างๆปกติผีที่เราเรียกกันก็จะอยู่ในภูมิเปรตหรือไม่ก็อยู่ในภูมิอสุรกายนะพวกนี้อย่างเช่นพวกที่แบบประสบอุบัติเหตุแล้วก็ขาดสติตายเพียงแต่ทำกรรมชั่วไม่แรงตายปุ๊บก็เกิดเป็นอสุรกายหรือเกิดเป็นเปรตแต่ด้วยความที่เขายังไม่ได้นึกว่าตัวเองตายก็จะมาในร่างเดิมอาจจะมาลาเพื่อนมาลาพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เราก็เลยเรียกว่าผีหรือบางทีก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นภูมิเทวดาแต่เนื่องจากเขาอาจจะอยากทำบุญบางประการและทำไม่สำเร็จก็ต้องกลับมาใช้ร่างเดิมเพื่อจะทำบางอย่างให้มันสำเร็จก่อนอันนี้เราก็เรียกเขาว่าผีเคยเห็นกันไหมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีอยู่จริงนะครับก็มีทั่วไปแหละผีเนี่ยนะก็เรื่องธรรมดานะและทีนี้ท่านก็ถามและที่เรียกกันว่าสัมผัสที่6นั้นทำไมบางคนมีบางคนไม่มีเพราะว่ามันเป็นบางคนครับคือบางคนมันก็มีครับบางคนมันก็ไม่มีก็มันเป็นบางคนนะครับถ้ามีทุกคนน่าแปลกอยู่แต่ถ้ามีบางคนมันไม่แปลกอะไรเพราะมันเป็นบางคนเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมทำไมบางคนขยันบางคนขี้เกียจก็เพราะมันเป็นบางคนเท่านั้นแหละถ้าทุกคนมันขยันหมดมันน่าแปลกใจมากถ้าทุกคนมันขี้เกียจหมดมันก็จะเป็นบ้ากันหมดมันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ผมพูดธรรมะไปบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นบางคนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเข้าใจหมดทุกคนมันก็ไม่ใช่คนแล้วหรือถ้าไม่เข้าใจหมดทุกคนก็ไม่ใช่คนอีกเหมือนกันมันต้องเป็นบางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้คิดไม่เหมือนคนนั้นก็มันไม่เหมือนคนนั้นน่ะมันไม่ใช่คนนั้นมันก็เป็นบางคนเท่านั้นแหละและบางความคิดเท่านั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะอย่างนี้เนี่ยท่านก็บอกทำไมบางคนมีบางคนไม่มีเนี่ยก็ว่าไปก็เพราะมันเป็นบางคนนะฉะนั้นบางท่านก็มีปัญหาเยอะเหลือเกินเรื่องบางคนเนี่ยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมบางคนถึงได้บางคนจึงไม่ได้มันก็ถูกแล้วนี่มันเป็นบางคนก็มันได้เฉพาะบางคนนั่นแหละจะสงสัยทำไมเล่าถ้ามันได้ทุกคนสิมันน่าสงสัยทำไมบางคนถึงสุขบางคนถึงทุกข์มันก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าทุกข์หมดมันก็น่าสงสัยอยู่หรือก็สุขหมดมันน่าสงสัยแต่บางคนทำไมบางเวลามันเป็นอย่างนี้ทำไมบางเวลามันดีเวลาปฏิบัติเนี่ยบางวันทำไมมันขยันบางวันมันขี้เกียจก็เพราะมันเป็นบางวันนั่นแหละถ้ามันขี้ขยันทุกวันมันก็ไม่ใช่คนแล้วถ้ามันขี้เกียจทุกวันมันก็ไม่ใช่คนอีกมันเป็นอย่างนี้ล่ะนะมันเป็นบางวันนั่นแหละพอเข้าใจไหมครับเนี่ยมันเป็นบางเวลาเวลาเช้ามันก็เป็นอย่างนี้เวลาบ่ายมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมเช้ามันเป็นอย่างหนึ่งทำไมบ่ายมันเป็นอย่างหนึ่งมันก็เป็นบางเวลาอย่างนั้นแหละเท่านั้นแหละนะต่อไปอีกท่านหนึ่งการทำบาปถ้าจะถือว่าบาปก็แค่คิดก็บาปแล้วหรือต้องลงมือทำก่อนถึงจะบาปนะถ้าทำบาปแค่คิดเนี่ยก็บาปแล้วถ้ามันเป็นบาปคิดเป็นบาปนะตัวบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงมีอยู่10อย่าง ก็คือทุจริตทั้ง10เคยได้ยินใช่ไหมกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3นะฉะนั้นแค่คิดเนี่ยถ้าคิดไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นบาปแล้วแต่ต้องเป็นคิดในแบบมโนทุจริตนะจึงจะเป็นบาปถ้าคิดธรรมดานี่ยังไม่ใช่นะถ้าเป็นกายทุจริตก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตก็พูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแต่ท่านนี้เน้นมาที่คิดแค่คิดก็บาปมโนทุจริตก็มี3อภิชฌาคิดอยากได้ของคนอื่นเขานี่ก็บาปคิดอยากได้ของคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขามีแฟนหล่ออยากได้ไอ้หมอนั่นเลยอันนี้บาปแต่ถ้าคิดเห็นเพื่อนมีแฟนเป็นคนดีเราก็อยากมีแฟนเป็นคนดีอย่างนี้บ้างแต่ไม่ได้อยากได้คนนี้นะไม่ใช่อยากได้ของเพื่อนแต่อยากได้คนอื่นอันนี้ไม่เป็นไรยังไม่บาปยังไม่ถือว่าบาปนักแต่ถ้าคิดจะเอาของคนอื่นเขามาคิดจะเอาเก้าอี้ตัวนี้แหละคิดจะเอาอันนี้แหละมาเป็นของตนนี่แค่คิดก็บาปเรียกว่าอภิชฌานะแค่คิดก็บาปอันที่สองก็คือพยาบาทคิดพยาบาทคิดแช่งคนอื่นเขาเมื่อไหร่ไอ้หมอนี่มันจะตายไปสักทีให้มันตายไวๆเถอะให้มันพินาศฉิบหายเถอะอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นพยาบาทเป็นบาปแล้วนี่พวกเราทั้งหลายต้องระวังดีๆเรื่องพยาบาทเรื่องอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยแค่คิดมันก็บาปแล้วบางทีบางคนเนี่ยเวลาเห็นเขาพินาศฉิบหายเนี่ยก็รู้สึกสะใจมันสมควรแล้วสมน้ำหน้ามันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้อันตรายมากมันเป็นความคิดที่เป็นมโนทุจริตและพวกเรามีเยอะด้วยนะต้องระวังให้แม่นๆเพราะว่าพวกเราชอบดูหนังกันชอบดูหนังกันไหมหนังทุกวันเนี่ยพระเอกที่เป็นฮีโร่เนี่ยมันสร้างให้เป็นผู้ร้ายทีนี้เราชอบคิดแบบพระเอกพระเอกมันก็จะไปฆ่าคนอื่นผู้ร้ายมันก็ร้ายเหลือเกินเพราะว่าถ้ามันไม่ร้ายมันก็จะไม่เป็นผู้ร้ายมันก็จะต้องร้ายให้มันสมเป็นผู้ร้ายทีนี้ก็ต้องมีฮีโร่คือพระเอกขวัญใจพวกเราทั้งหลายไปก็ยิงมันแหมพอยิงมันเราก็รู้สึกสะใจสมควรแล้วมันตายสมควรแล้วนี่มันจะตกนรกเพราะดูหนังนี่แหละรู้หรือเปล่าเพราะมันพยาบาทเขามันแช่งคนอื่นเขาว่าเมื่อไหร่มันจะตายสักทีไอ้หมอนี่และพอมันตายแล้วก็สะใจดีใจนะคนอื่นเขาจะทำดีไม่ดีเป็นเรื่องของเขาที่เขาตายก็เพราะเขาเกิดหรอกไม่ได้ตายเพราะเราแช่งแต่เราผู้แช่งเขานี่เราจะตกนรกเนี่ยต้องเข้าใจสมมติมีคนนิสัยไม่ดีอยู่คนหนึ่งมันไม่เคยแก้นิสัยได้เลยไอ้หมอนี่มันเลวมากเราก็แช่งมันเลยขอให้มันรีบๆตายไปซะและให้มันตายไปตกนรกให้กรรมนั้นให้ผลมันเถอะไอ้หมอนี่ก็ตายจริงๆซะด้วยแล้วก็ไปตกนรกจริงๆซะด้วยถามว่าคนเนี้ยที่ตายนี้เพราะเราแช่งใช่ไหมไม่เขาตายเพราะเขาเกิดนะเขาตายเพราะเขาเกิดเขาเกิดแล้วเขาก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตายเพราะมีคนแช่งเรานี่ไม่ต้องมีใครแช่งมันตายอยู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็ตายเหมือนกันเนี่ยเขาตายเพราะเขาเกิดทีนี้เขาก็ไปตกนรกถามว่าที่เขาตกนรกนั้นเป็นเพราะเราแช่งให้เขาตกไหมไม่เขาตกนรกเพราะเขาทำกรรมไม่ดีจึงไปตกนรกฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องซะแล้วไปพยาบาทเขาไปแช่งเขาก็จะตกนรกเพราะไปแช่งคนอื่นเขาอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องไปคิดไม่รู้เรื่องเอาความไม่ดีของคนอื่นมาเป็นความไม่ดีของตนเนี่ยต้องระวังมากๆความคิดเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยเห็นคนอื่นนิสัยไม่ดีก็จะไปคิดเรื่องของเขานึกว่าเขาน่าสนใจเอาเรื่องของเขามาพูดมาวิจารณ์ไอ้หมอนั่นมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงถ้าเขาเลวก็อย่าไปสนใจเขาทำไมไม่สนใจพระพุทธเจ้ามีใครสนใจพระพุทธเจ้าบ้างนี่ต้องมาสนใจทางดีๆเนี่ยคนไม่ดีอย่าไปสนใจเขาสิเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขานั่นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยความคิดต้องระวังเหมือนกันต้องมีสติมองดูโอ้มันคิดแล้วจะปล่อยตามมันไปถ้าปล่อยตามมันไปนี่มันจะมันนะแล้วมันก็จะจับนั่นจับนี่นี่ก็เป็นแค่คิดก็เป็นบาปอันที่สอง อันที่สามก็คือมโนทุจริตมโนทุจริตอันที่สามคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเชื่อมงคลตื่นข่าวต่างๆเชื่อฤกษ์งามยามดีเชื่อหมอดูหมอเดาเชื่อพิธีกรรมต่างๆว่ามันจะเป็นมงคลแต่ที่จริงมงคลนั้นมี38ประการรู้จักไหมนั่นแหละไปทำเอามงคลอื่นไม่มีหรอกนะบางคนก็ไปเชื่อทำงานมงคลอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆเยอะแยะนั้นก็ต้องระมัดระวังเชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนะพวกนี้ต้องระวังมีความเห็นผิดนะทำนองนี้นะครับเอาล่ะก็ได้เวลาแล้วเนาะได้เวลาแล้วผมตอบปัญหาได้นิดหน่อยเองนะก็คงจะได้แนวคิดบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนปัญหาอีกกระตักใหญ่ๆอันนี้ตอบไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเนาะก็เอาเท่าที่พอได้เท่าที่เวลามีนะเป็นข้อจำกัดของทุกๆคนเป็นอย่างนี้แหละทุกคนล้วนมีเวลาจำกัดนะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในเวลาที่จำกัดจนกระทั่งร่างกายของเรานี้เราก็มีเวลาที่จำกัดที่จะใช้สอยมันดูแลมันเท่าที่มันพอเป็นไปได้พอสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปสิ่งต่างๆก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ควรประมาทที่เราพากันทั้งมาฝึกสติสัมปชัญญะนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นบุญชั้นสูงก็เพราะจะทำให้เป็นผู้มีสติไม่ประมาทนั่นเองอย่างนี้นะครับเอาละผมมาบรรยายและตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้โยคีทุกๆท่านจงมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ